Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc və Xalq Partiyasının üzvü Pənah Hüseyindir. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Siz də salam, əleyküm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Baharın gəlişi ilə bağlı Azərbaycanda da Novruz bayramı qeyd edildi. New Yorkdakı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi İnula Fətullayevin həbsdəki vəziyyətindən narahatlığını bildirdi. Bakının Türkan qəsəbəsindəki qədim məscid bağlandı. Avropa Şurasının baş katibi Törbörn Yağland Azərbaycan hakimiyyətini Avropa Şurasının standartlarına riayət etməyə çağırdı. Avropa Şurasının Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi Kristof Strasserin Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyəti üzrə mandatını təsdiqlədi. Bir qrup müxalifət partiyası Gənclər və Ziyalıların Birləşdiyi İctimai Palatanın toplantısı keçirildi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş 7 rayonuna səfərlərinin yekunlarına dair hesabat yaydılar. Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyevi maskalı şəxslər oğurlayaraq işgəncə verdilər.
Deməli, bugünkü söhbətimizdə biz əsasən ölkədə gedən korrupsiyaya qarşı mübarizədən və bunu daha səmərəli etməyin yolları haqqında sizin fikir və düşüncələrinizi bölüşməyə çalışacaq bu söhbətdə. Və ancaq mən detallı suallara keçməmiş, sizdən əvvəlcə bir başqa bir məsələyə münasibət öyrənmək istəyirəm. Deməli, bugün gecə saatlarında Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyev, o mətbuat konferansı keçirdi bugün, bildirir ki, onu Ceyranbatanda 6 nəfər maskalı adam qaçırdı, onu döyüblər, işgəncə veriblər və hətta videoda çəkiblər. İlə onu sizdən soruşmaq istəyirəm, o söhbətə keçməmiş. Bax, indi ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışılır, islahatların zəruriliyindən danışılır. Nə dərəcədə belə bir məqamda, ümumiyyətlə bu nə dərəcədə düzgün məsələdir? Zahid bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi işləyək, sonra Pənah bəy də fikrini bildirər.
Baba bəy, təşəkkür edirəm. Siz bizi mobil rabitə vasitəsi ilə efirə qoşmuşsunuz və mən rayondayam hal-hazırda. Ona görə də dediyiniz hadisəni yəni sizdən eşidirəm. Doğrusu bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, mühafizə orqanlarının da bir açıqlaması olacaqdır. Hər bir halda biz siyasi fəaliyyətin normal və azadlıq şəraitində tüm siyasi hüquqların gerçəkləşməsi formasında reallaşmasını çox istəyirik. Və bütün tərəflərə, bütün iddiaçı qüvvələrə, bütün müxalif qüvvələrə də eyni şərait altında fəaliyyət aparmasını arzuluyuruq. Ona görə də konkret istinad elədiyi şəxsin, adını çəkdiyi şəxsin hər hansı bir zəmində, hansı təzyiqə və yaxud da ki, qeyri-insani münasibətə məruz qalmasının nə təsdiq, nə də inkar eləmək bizim tərəfimizdən mümkün deyil. Yalnız onu istəyə bilərik ki, bir siyasət adamı kimi ki, əgər bunlar baş veribsə, hüququn, qanunun gücü ilə həmin məsələ aydınlaşdırılmalı və günahkarlar da cəzasına çatmalıdır.
Pənah bəy, siz eşitdiniz, sizin xəbəriniz
var. Mən indi sizdən eşitdim bunu və çox belə hiddətimi ifadə edirəm, əgər həqiqətən belə bir hal baş veribsə. Xatırladıram ki, bu birinci belə hadisə deyil. Bu, indi hal-hazırda bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev ilə bağlı, sonra Fikrət Hüseynli vardı, səhv eləmirəmsə.
Azadlıq qəzetinin yazarı.
Onunla bağlı, sonra digər bir neçə jurnalistlə bağlı oxşar analoji hərəkətlərin edildiyi hamıya məlumdur. Mən deputat olarkən Milli Məclisdə bu cür cinayətlərin son 5 ildə birinin də üstünün açılmamasına diqqəti cəlb eləmişdim. Təsəvvür edin ki, bir daha təkrar edirəm. Bu cür cinayətlərin heç birinin üstü açılmamışdır. Halbuki 90-99% cinayətçilərin açılması barədə raportlar verilir. Bu isə yalnız o halda mümkündür ki, bunun birbaşa siyasi deməli mahiyyəti vardır, funksiyası vardır. Necə ola bilər ki, bütün dünyanın hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycan haqqındakı məruzələrinə düşən və şübhəsiz həm də iqtidarın özü üçün ciddi problemlər yaradan bu hallar haqqında bir dəfə onun açılmış cinayət işlərinin demək sonu olmamışdır. 100% açılmayan cinayətlərə də açılmışdır. Ona görə də mən sözün doğrusu, yəni əvvəlcədən hadisə haqqında məlumatım yoxdur açıqcaq, sizdən eşitdim. Əgər belə bir hal olubsa, bundan əvvəlki o hallar kimi qətiyyətlə və hiddətlə istəyirəm. Heç bir hakimiyyəti tarix göstərib ki və ən yeni, ən son günlərin də hadisələri göstərir ki, heç bir iqtidar, heç bir hakimiyyət bu cür üsullarla öz iqtidarını, hakimiyyətini saxlaya bilmir. Əgər olubsa bir daha təkrar edəm, nifrətə layiq olan bir məsələdir, mədəniyyətsiz bir hadisədir, çağ dışına, feodal dövrünə, gerisi təfəkkürə, zeyniyyətə aid olan bir məsələdir. Heç şübhəsiz ki, bu belə bir hal baş veribsə, bu və bundan əvvəl oxşar bir 7-8 belə hadisə var. Muxbirlərə və ya fəallara qarşı bunların üstü açılmalıdır. Çünki hər açılmayan işin də Zahid bəy də təsdiq eləyər ki, məsuliyyəti hakimiyyəti iqtidarın üzərinə düşür. Buyurun.
Aydındır. Zahid bəy, bu fikirlərlə bağlı əlavəniz var sizin?
Bəbə bəy, çox qısa bir fikri söyləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, bizim mövzumuzun məhz bu biraz qan qaraldan və yaxud da ki, ümumi söhbətin ruhunu, tonunu kifayət qədər də kəskinləşdirən məsələ ilə başlamağımız. Əlbəttə, etiraf edirəm ki, bəlkə də hansısa məsələlərdə antikorrupsiya fəaliyyəti çərçivəsində kompromis tapa biləcəyimiz ehtimalları da bilmirəm. Bəri başda mənim üçün biraz mümkünsüz edir. Hiss edirəm ki, əlbəttə ki, bu hadisə haqlı olaraq da Tanasaya mənfi təsir göstərmiş olur. Eynən də mən də onu pisləmiş oldum, amma bəri başdan konkret olaraq, yəni bəlkə sonuncu cümlə ümumi məsuliyyətin daşınması bir başqa hadisədir, amma bilavasitə törədilməsi, onun sifariş verilməsi və s. kimi ittihamların da bəri başqa hakimiyyət üzərinə
hakimiyyətin kim olursa olsun, İzahid bəy, hakimiyyətin kim olursa olsun, ki, bu cür açılmayan hadisələri uzun bir təhk olmaması üzərinə üzərinə düşür. Bu bir
məsələ. Tənabə, siz Zahid bəyə eşitdim, mən sizə söz verəcəm. Zahid bəyə eşitdim, çünkü onun növbəsidir, biz hər birinə
şərait edəm. Amma yəni doğrudan...
Zahid bəy, əlavəniz var.
Yalnız onu söyləmək istəyirdim ki, həqiqətən də Azərbaycanda qeyri-qanuni davranışlara, kriminal hərəkətlərə, cinayət hadisələrinə qarşı hüquq mühafizə orqanlarının ən sərt tədbirləri də həyata keçirilir. Əks halda bu cəmiyyətdə sadəcə yaşamaq mümkün olmazdı.
Aydındır.
Amma Fənat Bey bir neçə yəni istinad elədiyi cinayət hadisələrində tapılmama və yaxud da ki, məsuliyyətin sona qədər aydınlaşdırması mümkün olmaması halı əlbəttə ki, bir problem doğurur və iqtidarın bu məsələ üzərində məsuliyyəti var. Bütövlükdə götürəndə amma siyasi fəaliyyəti məhz bunun əsasında həyata keçirildiyini iddia etmək yanlış olar.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Xalq Partiyasının üzvü Pənah Hüseyindir. Qaydağın söhbətimizin birinci qoyduğumuz mövzusuna, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə və onu daha necə effektiv etmək olar. Deməli, bu həftə İctimai Palatanın toplantısı oldu, orada qarşıda planlaşdırılan hətta mitingin qətnaməsi qəbul olundu. O qətnamədə belə bir fikir var idi ki, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə görüntü xarakteri daşımamalıdır və korrupsiyada adı hallanan bütün yüksək çinli məmurlar məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Pənah bəy, bunu deməklə nəyi nəzərdə tutursunuz? Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə istəyərdiniz ki, aparılsın, sonra Zahid bəyə də söz verəcəm.
Yəni, bilirsiniz, bu məsələdə bizim siyasi mövqeyimiz və məsələlərə siyasi münasibətimiz aydındır. Amma mən bir halda ki, tərəfi müqabil, yəni iqtidara layiq münasibət bəsləyən iqtidarın siyasətini müdafiə edən şəxsi, mən çox istəyərdim ki, həqiqətən bizim iradlarımıza arqumentli və dəlillə təqsim olacaqsa cavab verilsin. Azərbaycanda demək korrupsiyaya qarşı bir kampaniya xarakterli, yəni elə də səslənir, korrupsiyaya qarşı bir mübarizə elan olunub ölkə başçısı demək İlham Əliyev tərəfindən. Amma bunun da üstündən bu yanvar ayının ortalarında bilirsiniz ki, artıq mətbuatda bu barədə yazıldı.
İki aydan artıq keçib.
Bəli, iki ay keçib. Məncə artıq bu kampaniyanı dəyərləndirmək üçün kifayət qədər bir dövr vardır.
İlkin dəyərləndirmək.
Məsələn, Zahid bəy də təsdiq eləyir ki, mən 5 il ərzində ünvanlı sosial yardımı, bu da təxminən 200 milyon manata qədərdi, vergisiz vergi planda aid olunmur. 200 milyon manata yaxın ünvanlı sosial yardımın ən azı yarısından çoxunun mənimsənildiyini korrupsiya yolu ilə yüksək səviyyədə, nazirlik səviyyəsində və daha yüksək səviyyədə mənimsənilməsi barədə ictimai rəydə möhkəmlənmiş bir fikrin olmasını, bunun bizə seçicilərin deməsini, müxalifətin yox, iqtidar nümayəndələrində, yap üzvlərinin də bu barədə ən müxtəlif yerlərə o cümlədən, mən bilirəm ki, o cümlədən Zahid Orucdan müraciətləri vardır. Və bildirirdi ki, hətta iş o yerə gəlib çatıb ki, əvvəlkilərdən fərqli olaraq artıq ümumiyyətlə bu ünvanlı sosial yardımın kimin alması belə bilinmir. Və deyirlər ki, bunu ya biz filan fonda biz ötürürük, nazirliyə veririk, nazirliyə isə yuxarı veririk. Bu yaxında bir hal, üstündən 5-6 keçib artıq bu iradların. Bu kampaniya dövründə Sabirabadda konkret cinayət işi qaldırıldı. Məlum oldu ki, minə yaxın ünvanlı sosial yardım göstərilən şəxsin heç bir də məlumatı yoxdur bu barədə. Hətta bir təkcə müvəttişin evindən bir müvəttişin 300 dənə kart çıxdı. Yani o ünvanlı sosyal yardıma ayrılan pulun ödenilmesi karşı. Bir başkasından 150'si çıktı. Burada geldiler, ifade verdiler. Mətbuatda gedib bu məlumatlar mən səsləndirirəm ki, hər ay 200 min manat demək ünvanlı sosyal yardım adı ilə pul yığılıb, indi o oranın yeri bir rayonun şöbə müdürünün dediyinə görə yuxarıya ötürülürmüş. İndi nə oldu bunun dalıcan? Sonra Kürdəmirdə hadisə baş verdi, Mingəçevirdə hadisə baş verdi. Amma Füzuli Əkbərovun və yaxud orada bir İlqar Rəhimov idi, ya hansısa bir mavin vardı ki, mən bu məsələləri Milli Məclisdə qaldıranda ümumiyyətlə heç bir halda belə məsələlər olaraq deyirdi. Heç bir halda bu yuxarıya uzanıb gəlmədi. İndi bir-iki dənə Sabirabadın içəri basmaqla, həbs eləməklə olacaqsa bu, həmin pullar da təkrar edirəm, yeyilməkdə davam edir. Çünki indi də kim atdığı məlum deyil. Kardinal hansısa bir karakterli adım atılmadı. Və yaxud konkret olaraq bizim dediyiniz o bəyanatda nə göstərilir? Bu hamıya məlumdur. Azərbaycan kiçik yerdir. Hamı bilir ki, məsələn Gilan Holding, indi də bir xaricdə onun bir dublin yaradıblar. Demək, rəhbəri də Kamaləddin Məhmin, mənim oğlumdan da kiçik yaşlı olan oğlu prezidentdir. Və yaxud nəqliyyat naziri Ziya Məhmədovun oğlu mənim oğlumdan 5-6 yaş kiçikdir. Bir milyonlarla dövriyyəsi olan Zıqan Holding'in prezidentidir. Və yaxud Ata Holding Fazil Məmmədovla əlaqəsi haqqında, onun obyektlərində iştirakı haqqında hamı görür, hamı bilir. İndi bunu bilirsiniz. Yəni bu hər yerdə səslənibdir, bu kütləvi informasiya vasitələrində yazılıbdır. Və yaxud Paşa Holding yenə prezidentə yaxın olan müəyyən adamların adı ilə bağlıdır. Hətta prezidentin özünün ailə üzvlərinin bank açması və yaxud iri biznes fəaliyyəti haqqında məlumatlar gedir. Bunların heç birinə bir reaksiya verilmir. Heç bir demək addım atılmır. Bu adamların özü də hətta bu məsələ müvafiq gətirmindir. Təsəvvür eləyin də, məsələn, Zıqan Holding Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə məşğul olan işləri həyata keçirir. Nəqliyyat Nazirliyi də kimdir? Demək Ziya Məhmədov. Əslində onun bir daha təşkil edilməyib. Hətta evlənməmiş Subay oğlu cavan uşaqdır. Mən onunla bir iddiam da yoxdur. Təbii ki, həmin holdingin rəhbəri Ziya Məhmədovdur. İndi bu adamlar adını çəkmədi. Həsən Kərəmov olsun. Onun qardaşı da başqa bir iri bir holdingin rəhbəri idi. Və yaxud digərləri, indi mən hələ hüquq mühafizə orqanlarının və s. və yaxud prezident aparatındakı adamların adını indi burada adlandırmaq istəmirəm konkret olaraq. Amma bunların hamısının da haqqında ictimai rəydə gedən və kütləvi informasiya vasitələrində yazılan məlumatlar var. Əgər bunlar yalan etsə, onlar həmin kütləvi informasiya vasitələrinə təkzib etməlidirlər. Bax, bu korrupsiya kampaniyası dövründə ki, bu məsələlər doğru deyildir və s. İndi təkrar edirəm, məlum olur ki, korrupsionerlər kimdir? Həkimlər. 100% maaş alan həkimlər deyirlər ki, biz onlara tapşırmışıq ki, xəstədən pul almasınlar. Bilmiş müəllimlər, 100 manat, 95 manat maaş alan müəllimlər ki, onlar uşaqlardan güya bayram pulu yığmasın. Bilirsiniz, bir daha təkrar edirəm, bununla heç sərə gedib çıxmaq olmaz. Bununla heç bir korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Və əgər həqiqətən biz tələb deməklə və irad bildirməklə, tənqid eləməklə, konkret də demişik ki, o adamların ki, adı hallanır, bu adamlar istifaya göndərilsin, bu məsələlər araşdırılsın şəffaf şəkildə, cəmiyyətə məlumat verilsin və o vaxta qədər də bunlar dövlət qulluğunda qalmasın. Bu, onlar həqiqətən qadın ciddi bir mübarizə.
Aydın, Zahid bəy.
Bir daha təkrar edirəm. Son iki ay göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə deyilən bu məsələ sadəcə olaraq həqiqətən kampaniya xarakterlidir, həqiqətən kosmetik xarakterlidir və sadəcə gözləyirlərdi və yaxud gözləyirlər ki, bu dalğalar ki gedir dünyada, bunlar bu qədər yatsın. Və mən bir daha təkrar edirəm, biz Azərbaycanda hansısa dağıdıcı sarsıntıların tərəfdarı deyilik. Biz istəyirik ki, mən sizə lap açıq ifadə edeyim. Bir çox məsələlər yuxarıdan mümkünsə, yuxarıdan həll olunsun. Mən şəxsən inanmıram, sizə səmimi deyim, bax bunu, mən şəxsən özüm. Amma inananlar var ola bilsin cəmiyyətdə, onların inanclarının gözləntiləri doğrulsun. Və əks təqdirdə bir daha təkrar edirəm, bilirsiniz, kimsə döymək olar, öldürmək olar, güllələmək olar. İndi məsələn Suriyada dönənlər bir 100-150 adam son 200 gündə öldürdülər ya başqa yerdə. Bunun axırı yoxdur.
Aydın
və bu məsələlərdə son deməyi, yetər deməyin vaxtıdır, xalq da bunu deyir və real konkret olaraq bu nöqsanlara qarşı, bizim konkret mövzumuzda deyilən korrupsiyaya qarşı mübarizəni şəxsən ölkənin başçısından İlham Əliyevdən tələb edir. Mən yekunlaşdırıram, bizim bax miting tələbimizin başında bir şey durub, şuar durub. Xalq köklü islahatlar tələb edir. Əsaslı islahatlar tələb edir. Diqqət edirsə, biz hələ inqilab filan sözünü heç hətta öz sənədlərimizə çıxartmamışıq.
Aydındır. İndi Zahid bəy, işte siz fikrinizi kifayət
qədərdiniz.
Zahid bəy, işte.
Bəy, mən diqqət elədirsə, çox soğukkanlı olaraq hörmətli sənədlərin fikirlərini dinləməyə çalışdım. Etiraf edirəm ki, Bənan Hüseyin parlamentdə olarkən elə bu cür xoş, amma eyni zamanda emosional, sürəkli, kifayət qədər, yəni argumentli mövqelərini söyləyibdir və o mühitdə, o müstəvidə belə polemikalar aparmaq bizlər üçün də daha asanıdır. Ona görə də belə efir müstəvisində məsələnin daha çox, yəni müddətin təməsinin xeyrini olmasını mən bəri başdan normal sayıram. Çünki bu onun haqqıdır ki, parlamentin içərisində deyil, çölündə olan mövqələri daha ciddi şəkildə
Zahid bəy, biz sizə də o qədər vaxt verəcək.
İkincisi, mən onu söyləmək istəyirəm ki, Pənar Hüseyin müxalif cinahda özünün ideya siyasi fikirlərini, mövqelərini argumentli ifadə edən yox, həm də faşistlərin ümumi istiqamətini son dərəcə tez duyan, onu hiss eləyən, həm də dilə gətirməyi bacaran bir adamdır. Bu kompliment kimi görünməsin və xüsusilə də iki əks cinahın təmsilçiləri arasında belə mövqe ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi həyatına yaddır. Amma bunu söyləmək istəyirəm ki, o mülahizələr ki, bunun xüsusilə kampaniya xarakteri daşıyır və s. kimi mövqeləri biraz düzgün saymıram. Ən az o baxımdan ki, Tanap Bey də bilir ki, korrupsiya qarşı mübarizənin ən önəmli birinci şərti bunu istəməkdir. Və mən aləmimdə bu ötən yaxın yəni, müddət ərzində dövlət başçısının bu prosesi könüllü öz iradəsi ilə hər hansı kənar indekslər, kənar dalğalar və hadisələr olmadan məhz Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir hadisə kimi seçdiyini və milli maraqlarımızı təhdid edən bu prosesə qarşı geniş miqyaslı bir müharibə elan etdiyini də yəni şübhə altında qoymaq mümkün deyil. Mən bunu çox qısa argumentlərlə sübut eləməyə çalışacağım. Bir qanunverici müstəvidə bu işi görmək lazımdır ki, qanunların içərisindəki boşluqlardan hansısa məmurlar ya hakimlər ya digər yəni təmsilçilər faydalanmasın. Mən sadalaya bilərəm ki, hava limanından girişə və ya daxil olmaya aid olan sənədlər əhatə eləməklə bir çox sahələrdə hüquq müstəvisində, qanunvericilik müstəvisində adımlar atılır. O cümlədən, əslində korrupsiya qarşı mübarizə sadəcə məmurun və yaxud da ki, kiminsə rüşvət alıb-almaması problemi deyil. Bu, ictimai halallıq mühitinin bərqərar olmasıdır. Vətəndaşın dövlətə güvəncinin yaranmasıdır və s. Mən bunu genişləndirmək istəmirəm. Mahiyyət etibarilən bu son iki ayda baş verən proseslər fonunda sıravi vətəndaşların cəmiyyətdə və ya dövlətə gedən proseslərə bir xüsusi etibarının yarandığını da inkar eləmək mümkün deyil. Bu ikinci məsələ. Üçüncü, əlbəttə, mən korrupsiya qarşı mübarizəni bir çox başqalarından fərqli olaraq bolşevizm ruhunla aparılmasını heç istəmirəm. Çünki bu dünyanın tarixində də çox mənfi nəticələr doğurub, zənn edirəm ki, Azərbaycanda da ciddi problemlər meydana çıxarardı. Mənim aləmdə korrupsiya qarşı mübarizənin başlıca hədəfi həmin çirkli vəsaitlərin ölkəni tərk eləməməsidir. Mən xatırladım ki, 95-ci ildə iri bir məmurun o dövlətin hansı cinahında təmsil olunmağının asılı olmayaraq vurulması, getməsi 3 ilə yaxın bir dövr ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının bir hissəsində ciddi problemlərə səbəb oldu. Çünki çulğalaşmış o biznes, sahibkarlıq və iqtisadiyyatın mühüm bir hissəsini ələ keçirmə öz-özlüyündə dediyimiz problemlərə yol açmış oldu. Ona görə də bu proses elə aparılmalıdır ki, sadəcə 2 nəfərin, 3 nəfərin və Tanap Bəyin qeyd elədiyi kimi o ictimai rəydə ləkələnmiş, xeyli etibarını sarsıtmış şəxsin cəzalanması hələ dövlətə korrupsiya probleminə son verilməsi ki, anlama gəlmir. Mənim aləmimdə cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi bu proses davamlıdır və yaxın gerçəklikdə biz bəlkə kadr dəyişikliklərini də ayrı-ayrı şəxslərin istefaya göndərilməsinin də şahidi olacağıq. Amma prosesə dediyimiz kimi davamlı xarakter vermək üçün biz daha çox işlər görməliyik. Həm də bu deməkdir ki, ictimai nəzarət sistemi, parlamentin büdcənin gerçəkləşməsində nəzarət imkanlarının daha da artması, şəffaflıq mühitinin bərqərar olması, beynəlxalq auditin gerçəkləşdirilməsi, həm də elə bunu digər siyasi qüvvələrin də aparması, yəni müxalifətin də kimlərəsə sığorta sənədi verməməsi, onlar da bunu istəməsi, müxalifətin də çirkli pulların yuyulduğu yerə çevrilməməsi və s. gərəkdir. Mən əlbəttə bilirəm, açığı sizə deyim ki, biz Pənat Bəyin o 5 illik dönəmdə bir-birimizi həm də parlamentin plenar iclaslarından kənar mühitdə də tanımaq imkanı əldə eləmişik və mən bu çirkli pullar deyilərkən onu məhz Pənat Hüseynin dayandığı nöqtədə yuyulduğunu iddia eləmirəm. Onun bir atayət tərzində də şəxsi imkanlarına daha çox bələşçiliyim var və bərhal kimlərisə korrupsiya fəaliyyətində müxalifətin, yəni bu cinahını qınamaq, günahlandırmaq fikrindən uzaqam. Amma etiraf eləyək ki, ayrı-ayrı dairələr keçmişdə məhz bu fəaliyyətdə bulunublar. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, hal-hazır ki, başlanan prosesin uzun müddətli olacağı bütün müxalif qüvvələrin, bütün digər siyasi təşkilatların və Azərbaycan insanının xeyrinədir.
Aydın.
Yetər ki, onlar da bu mübarizədə Azərbaycan prezidentin yanında olsunlar.
Pənah bəy, əlavəniz varsa çox qısa bir
sarılmasın. Burada Vahid bəyin demək dediklərində bir məqamı mən də yəni tutub, çünki hər şey ilə qarşılıqlı şəkildə inkarçılığım mən də eləyəm. Orada bir maraqlı bir fikir işləndi ki, bu mübarizə yalnız təbii ki, məsələn, prezident tərəfindən aparıla bilməz. Razı. Amma bunun üçün nə lazımdır? Bax, qeyd elədiyimiz kimi, şəffaflıq. Məsələn, şəffaflığın ictimai rəyin proseslərə təsiri. o cümlədən deputatın, o cümlədən oxucunun, o cümlədən vətəndaşın, o cümlədən xüsusən medianın, bax istəyir Azadlıq radiosunu götürək. Azadlıq radiosunda müxtəlif münasibət dəstəyə gəlir bilər hökmdar. Amma bu yaxınlarda mən məsələn Azadlıq radiosunda materiallarına baxırdım, xüsusən anatik korrupsiya əleyhinə olan demək materiallara. Dəhşətli faktlar var. Özü də sadəcə elə ümumi inkişaflıq yox. Yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq qəzeti, hətta bəzi iqtidar qəzetlərində bir dəfə də olsun, məsələn Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu medianın başçılarını istər bunlar layal olsun iqtidara, istər müxalif yaxsın, müstəqil mövqe olsun. Bunu toplamalıdır, yığmalıdır. Bir dəfə deyilməlidir ki, yəni bu gizli deyil də. Bu məsələn bir dəfə mən xatırlayıram, İlham Əliyev çıxışlarının birində dedi ki, məsələn mən Yeni Müsavat qəzetinin, Azadlıq qəzetinin və sairini oxumuram. Bu təxminən 5 il əvvəlki bir olan bir söhbət idi. Həsən ki sonra məlum oldu ki, oxunur bu qəzetlər, amma hər halda bu cəzasızlığa imkan yaradır. O adını çəkdiyimiz məmurlar və yaxud o hallarda məsuliyyətli olan adamlar nəzərə alaraq ki, bu mətbuatın, müxalifətin dediyinə heç kəs fikir vermir. O cümlədən yuxarıdan da, ən yüksək səviyyədən də fikir verilmir. Özlərini qoyurlar karlığa, körlüğa.
Aydındır.
Ona görə də belə hesab edilən bir şübhəsiz bir kompleks məsələdir. Şübhəsiz bu çox tərəfli bir məsələdir. Amma ən birinci siyasi iradə lazımdır və siyasi iradənin də konkret bir daha təşkil edirəm. Yalnız Sabirabaddan bir Baris Addadamı tutmaq və yaxud nə bilim müəllimlər rüşvət almasını deyərək ümumi deklarasiyalar etməklə yox. Həqiqətən, məsələn, mən bugün oxudum qəzetlərdə, artıq o paket istəmiş deyildi ki, bu analog olmayan bir hadisədir dünya ümumiyyətlə, həqiqətən korrupsiya təcrübəsində yenidən bərpa olunmağa başlayıb. Sizin inandırıram ki, bax mən Zahid bəyə deyirəm, desin o məsələni, səsləndirsin ki, bax ictimai rəydə səslənib ki, artıq bir sıra orqanlarda, konkret olaraq, məsələn vergi orqanlarında, paket sisteminin bərpası artıq başlayıb. Deməli, korrupsiyanın əvvəlki o məcrasında da ola bilsin ki, müəyyən dayanmalar və s. vardı, o da başlayıbdır. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm, bunlar şübhəsiz ki, siyasi rejim məsələsidir. Demokratikləşmə olmasa, şəffaflıq artmasa, insanların, ictimai təşkilatların, siyasi partilərin, deputatların, medianın bu məsələdə əsas qüvvə kimi, əsas vasitə kimi baxılmasa, sizi inandırıram ki, ümumi göstərişlərlə yuxarıdan və ya prokurorluğun və ya hansısa bir orqanın bir iki deyək ki, hansısa əməliyyatı ilə bu iş
düzənləndir. Zahid bəy, işte yekündə söhbəti qutaraq.
Babət bəy, deməli, mən bu hadisələr fonunda çox maraqlı bir tendensiyanı müşahidə edirəm. Mən ümumiyyətlə müxalif qüvvələrin miting azadlığını tanıyan, ona çox normal yanaşan insanlardan biriyəm. Sənət bəy buna bələddir. Lakin qeyd edeyim ki, son hadisələr fonunda ciddi bir halı müşahidə edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, sanki, yəni xüsusilə də yəni parlament seçkiləri maraqların əsas tartışıldığı, yarışıldığı yerdir. Bu dönəmdə ki, biz onu Azərbaycan miqyasında geniş bir formada görmədik. O izdihamlı aksiyalar Azərbaycanın həyatında özünü göstərmədi ən azı 2010-cu ilin noyabrında. Amma indi son dövrlər bu proseslər fonunda hiss edirəm ki, müəyyən
bu təbiidir, Zahid bəy, bu təbiidir, əlbəttə dünyada gedən antitotalitar hərəkatlar
Azərbaycanın
dövlət başçısının apardığı bu prosesə sanki müqavimət göstərilmiş kimi, yəni belə bir hal alıbdır. Ona görə çox qorxulu olar ki, həmin dediyimiz o möhtəkirlər, sabotajçılar və ya hər zaman özlərinin böyük bu proses fonunda, yəni milyonlar qazanmış ayrı-ayrı şəxslər ya qüvvələr və ya bəlkə də heç onlar hakimiyyətə də təmsil olunmurlar. Onlar hansısa digər narazı dairələrlə birləşib də güya xalqın mənası ilə, amma əsl həqiqətdə isə güya İsa Qəmbər qeyd edirdi ki, onlar yumurtadan yun qırxmasıdırlar, amma bu yumurtada elə bir bayram mövsümündə xeyli yum vardı. O rəqəmlər hesablananda 10 milyonlarla manat edir. Demək istəyirəm ki, bax bu ən problemli hal bu olar. Ona görə mən qeyd elədim ki, bütün qüvvələrin bunu istəməsi gərəkdir. Amma nə baş verir? Tanıb bir ictimai rəydə hakim kəsilən mövqelərin prezident siyasətinə təsir göstərməsindən danışdıq. Biz bəzən nəyi görürük? Ayrı-ayrı media orqanları konkret şəxsləri hədəf keçərək onun üzərinə səlib yürüşü aparması, konkret şəxsin cəzalandırması istəyi, rəy əks elətdirmək mövqeyi, hüquq mühafizə orqanlarına hazır materiallar vermək istəyindən daha çox sövdələşmə, bölüşmə, paylaşma, mənimlə hesablaşma və s. kimi məsələ özünü göstərmiş olur. Rəydə ləkələyirlər, sonra məlum olur ki, təmiz, artıq bu korrupsiyoner deyil. Bax bu hal özü problem olar. Əlbəttə mən müəllimi, həkimi heç bir halda korrupsiyoner saymıram və üçüncü xətt, yəni qanunvericilik məsələsi, dövlətlə, vətəndaşın ünsiyyətinin qaynar xətlər, digər vasitələrlə gücləndirilməsi və son, aprel ayında düşünürəm ki, bunun sosial tərəfi güclü şəkildə işləməli olacaqdır. Yəni korrupsiya qarşı mübarizənin məhz sosial xətti, sosial istiqaməti müəllimlərin, həkimlərin, digər, yəni bu daha çox ictimai xarakter daşıyan sahələrin əmək haqlarının, maaşlarının yaxşılaşdırılması üçün addımlar atılacaq, büdcəyə əlavə gələcəkdir. Mən belə görürəm bu prosesi.
Aydındır. Hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Oruc və Xalq Partiyasının üzvü Pənah Hüseyn idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.